Direct from Washington, the Voice of America.
Slušajte link Glas Amerike. Ovaj program možete da slušate ili preuzmete kao podcast svakog radnog dana od 19 sati po srednjeevropskom vremenu na našoj internet stranici glasamerike.net. Za današnji dan, četvrtak 31. januar 2013. pripremili smo sljedeće priloge. Rusija je izrazila zabrinutost zbog nepotvrđenog napada izraelskih ratnih aviona u unutrašnjosti Sirije. Težak početak postupka za osumnjičene u Guantanamu. U muzeju grada Njujorka nedavno je otvorena izložba posvećena takozvanim mikroapartmanima. Rusija je izrazila zabrinutost zbog nepotvrđenog napada izraelskih ratnih aviona u unutrašnjosti Sirije.
Rusko ministarstvo inostranih poslova saopštilo je da takva akcija, ukoliko bude potvrđena, predstavlja neprovocirani napad na jednu suverenu državu i kršenje povelje Ujedinjenih nacija. U javnosti su se pojavile različite verzije jučerašnjeg događaja. Prema izveštaju sirijskih vlasti, izraelski avioni napali su jedan vojni istraživački objekat nedaleko od Damaska, ubivši dvoje ljudi. Izraelski i zapadni mediji izveštavaju o različitim metama napada u blizini sirijsko-libanske granice. Prema tim izveštajima, meta napada je bio konvoj kamiona sa raketama namenjen šiitskoj miliciji Hezbollah, čije baze su u Libanu. U svom današnjem saopštenju Hezbollah je osudio taj napad i izrazio punu solidarnost sa Sirijom. Nijedan od različitih izveštaja o napadu nije mogao da bude potvrđen iz nezavisnog izvora, pa se i dalje ne zna da li je reč o jednom ili dva odvojena napada. Izrael nikada ne potvrđuje svoje vojne akcije za predupređivanje napada, pa je i u ovom slučaju odbio da kaže nešto o tome. Proteklih nedelja izraelski funkcioneri su upozoravali da neće tolerisati bilo kakav transfer sirijskog naoružanja ekstremističkim organizacijama kao što je Hezbollah.
Potražite naše najzanimljivije priloge i intervjue na YouTube-u.
Iako je od terorističkih napada na Sjedinjene Države 11. septembra 2001. prošlo skoro 12 godina, još nije određen datum za suđenje navodnom arhitekti tog napada i još četvorici osumnjičenih. Predparnična rasprava koju je u toku američkoj pomorskoj bazi u zalivu Guantanamo na Kubi pokazuje koliko je težak i kompleksan taj slučaj.
10 godina u zatvoru, a datum suđenja još nije ni na vidiku. Slučaj Kalida Šejka Mohameda i još četvorice navodnih osumnjičenih za napade 11. septembra 2001. i dalje je zapleten u pravne zahteve sudu, za čije rešenje su potrebni meseci, pre no što se steknu uslovi za održavanje suđenja. Ovonedeljni pretres fokusiran je na mučenje i uslove u kojima su optuženi držani od trenutka hapšenja. James Cornell je branilac jednog od osumnjičenih.
U američkom sistemu suđenje ima za cilj traganje za istinom. Ovaj predparnični postupak biće prvi korak ka pronalaženju istine o tome šta se desilo tokom mučenja ovih ljudi.
Ono što je sporno na ovom pretresu su zahtevi advokata odbrane da provedu 48 sati u pritvornom objektu gde se ovi zatvorenici drže. Pitanja o tome ko ima moć da cenzuriše proces pokrenuta su u ponedeljak kada je neko prekinuo audio signal na 3 minuta bez odobrenja sudije. Juče su petorica osumnjičenih odlučili da ne prisustvuju. Do toga je došlo posle izliva gneva u ponedeljak kada je jedan od osumnjičenih rekao kako ne veruje svojim advokatima i ne vidi svrhu dolaska na sud. Sećanje na užase tog dana 2001. godine podstaknuto je i činjenicom da su rođaci žrtava imali priliku da vide petoricu optuženih. Među njima u sudnici bila i Phyllis Rodriguez, čiji sin Greg je stradao u napadima u Njujorku. Ona je došla da iz prve ruke prati proces, ali veruje da taj slučaj treba voditi pred iskusnim civilnim federalnim sudom na američkom tlu.
Mislim da bi ovaj proces bio mnogo otvoreniji pred federalnim sudom. Javnost bi imala daleko bolji pristup. Mediji također. Nije lako doći do ovde, a tu su zatim i stroge mere bezbednosti.
Predsjednik Obama pokušao je da zatvori pritvorni centar Guantanamo i prebaci te zatvorenike u Sjedinjene Države kako bi im se sudilo, ali je potom donet zakon kojim je ta mera zabranjena. Pre 7 godina uspostavljeni specijalni vojni sud razrađuje korake kako bi obezbedio da suđenje bude pravedno i transparentno. Za one koji nestrpljivo čekaju na pravdu u ovom slučaju, to znači dalje čekanje.
Možda neću dočekati suđenje, možda će proći godine i godine, ali ja nisam nestrpljiva jer ne očekujem završetak priče okončanjem ovog suđenja. To neće promeniti moj život, neće vratiti mog sina, bez obzira kakva je presuda. To neće ublažiti moj gubitak, moju tugu. Zato nisam nestrpljiva, već verujem da to treba učiniti ispravno.
A da bi se to postiglo, na ovom suđenju bit će potrebno još mnogo dana monotonog i komplikovanog postupka.
Urbanisti kažu da u američkim gradovima neprestano raste broj samaca i parova bez dece. U Muzeju grada Njujorka nedavno je otvorena izložba posvećena takozvanim mikroapartmanima, odnosno stanovima prilagođenim notorno skupom stambenom prostoru u Velikoj Jabuci.
Njujork je legendaran po broju ljudi koji žive u zaista malim stanovima, koji su sve skuplji kako stanovništvo raste. Mnogi od njih su vrlo ponosni na svoje garsonjere i čak su spremni da se našale na svoj račun. Grad je stoga želeo da istraži kolika je tolerancija Njujorčana prema stambenom prostoru. Urbanisti su pozvali arhitekte da smisle kako da se udobno živi u stanovima od 32 do čak samo 23 kvadratna metra. Sara Watson iz Saveta za urbano planiranje i stanove objašnjava.
U trećini stanova u Njujorku žive samci, što je zapanjujuće otkriće. Na Manhattanu je taj procenat čak 50%.
Grad bi želeo da nove ideje primeni u gradnji kompleksa mikrostanova na East Side-u. Slični stanovi nudit će se mladim samcima, siromašnima i parovima bez dece. Ako pilot program bude uspešan, grad bi mogao da izmeni propis iz 1987. prema kome novi stanovi ne mogu da budu manji od 37 kvadrata. Stan od 30 kvadrata prikazan na izložbi u Njujorku ima krevet koji se spušta sa zida iznad sofe, sto za ručavanje koji se izvlači ispod kuhinske radne površine i rasklapa u veću površinu. Zahvaljujući modernim pljosnatim televizorima, iza ekrana krije se mini bar. Kustos muzeja Donald Albrecht kaže da se ovakvi stanovi ne sviđaju svakome.
Ne kažemo da bi svi trebalo da žive ovako, već da je to samo opcija za samce ili parove koji se doseljavaju u Njujork i ne mogu da nađu stan.
Izložena maketa mikrostana u prirodnoj veličini sadrži i ljupko kupatilo od 1,75 m sa oko 2 metra. Frižider i zamrzivač ugrađeni su ispod radne površine, a tu je i minijaturna mašina za pranje posuđa. 67-godišnji financijski direktor jedne škole, Jack Sproul, ljubazno je prikazao isti stan od 26 kvadrata u kojem živi sa suprugom. U njemu taman ima mesta za krevet na sklapanje, kuhinjicu i kupatilce, kojemu, kako u šali kaže, služi kao sklonište kada mu je supruga ljuta. Da bi dobili utisak prostora, koristimo ogledala, kaže on.
Nemamo osjećaj klaustrofobije.
Sam Newman živi u Njujorku od 2005.
You streamline sort of in every area of your life. You
have štedite prostor u svakom aspektu života. Ne kupujete odeću koju ćete retko da nosite. Uopšte stalno razmišljate o tome da li vam je neka stvar istinski neophodna.
Ova inicijativa direktno je povezana sa mogućnošću da se živi u jednom od najuzbudljivijih gradova u svetu. Istovremeno, predviđa se da će Njujork, koji sada ima 8.200.000 stanovnika, do 2030. narasti za još 600.000. Prosečna stanarina za garsonjere je $2.000 mesečno, a za jednosoban stan $2.700. Očekuje se da će novi mikrostanovi koštati koliko i garsonjere, ali da će imati sve najsavremenije uređaje. Sam Newman ipak kaže da svoj stan ne smatra domom, već mestom u kome boravi dok uživa u svemu što Njujork nudi.
Ako živite u malom stanu, grad je vaša soba za uživanje i zbog toga živimo u Njujorku.
On nije hteo da kaže koliko plaća svoju garsonjeru, ali tvrdi da je ispod prosečne stanarine u njegovom delu grada.
Glas Amerike za četvrtak 31. januar 2013. Sljedeće izdanje ovog programa moći ćete da čujete i preuzmete u MP3 formatu sutra na adresi glasamerike.net. Ja sam Helena Đorđević i studija Glas Amerike u Vašingtonu. Želim vam prijatan dan.
This is the voice of America. Washington, ba ba ba, ZIP, DC.